SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti semaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajab, nsemmilkom. Dan wara mon mitzi bil-program bil-Malti tal-lum il-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba. Kif nistedinkom tinaqdu miegħi għal di xandira ta' sija bil-Malti. Fil-program tal-lum, fost aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, ikonna l-aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna Renard Kallus. Lestejtilkom dokumentarju għal dan il-program li se jibda l-lum u jkompli għal tliet ġimgħat oħra. Dan il-dokumentarju bit-titlu It-tfal ta' Billy Hughes se jitratta dwar il-ġrajja fid-dettall ta' dawk li huma magħrufin bħala il-Maltin ta' New Caledonia. Spera li ssibu da kollu ta' interess intom is-semmija tal-komunità Maltija fl-Awstralja, imissa nibdew il-programm passoltu bil-bolettin tal-aħbarijiet. F'dan il-bolettin, l-iskema tas-Centrelink, ir-Robodebt, tissejjaħ bħala l-akbar falliment ta' amministrazzjoni pubblika fis-Sikurta Soċjali Awstraljana, rapport ġdid jgħid. In-Nazzjonijiet Uniti tgħid li l-Iżrael li l-eskalazzjoni mhix it-tweġiba wara attakk fuq ix-xatt tal-Ponent u fl-EFL il-Bulldogs se jippruvaw jiġġieldu l-offensiva bl-aħnina tal-Colwood fil-partita tal-lejla f'Melbourne. Bil-xortin sejjaħ l-iskema illegali tar-Robodebt bħala ferrovija tal-merkanzija ta' miżerja qabel is-sejbiet tal-Kummissjoni Rjali. Ir-rapport li ħareġ dal-għodu is-7 ta' Lulju sejjaħ il-kriżi tar-Robodebt li kienet immexxija mis-Centrelink bħala l-akbar falliment ta' amministrazzjoni pubblika fis-Sigurta Soċjali Awstraljana. Issa mistenni jiddetenfikaw min kien responsabbli u jekk kienu xkonxi li din l-iskema seta' tkun illegali. L-inkjesta, immexxija mill-ex Primim Ħallef ta' Queensland, Catherine Holmes, ġiet stabbilita biex tħares li twaqqif id-diżinn u l-implementazzjoni tal-iskema, ir-riżultati tagħha u l-użu tal-kollettur tad-dejn minn terzi partijiet. Dan il-pjan tal-kupru tad-dejn li waqaf ħestrem id-Dipartiment tas-Servizzi Umani ra li l-xi 443,000 individwu iħallsu dejn li ma kienx tagħhom. Fl-aħħar, din l-iskema ntemmeb suċċess permezz ta' proċedura legali fejn persuna ressa talba fis-sem ta' grupp ta' nies fil-qrati li rat il-gvern ħallas 1.8 biljun dollaru lill-vittmi. L-eks mexxej laburista u ministru attwali tas-servizzi tal-gvern Bill Shorten qal lill-ABC li l-Awstraljani qed jistennew rendi kont minn dawk responsabbli.
After 4.5 years of unlawful behaviour, and not only the construction of an unlawful scheme, but the maintenance of an unlawful scheme, despite the farrago of complaint and the cacophony of unhappiness, the fact that they kept this freight train of misery going, someone's got to be responsible somewhere, and I was a bit appalled as I listened to the evidence.
Segretario Generale ta' Nazzjonijiet Uniti Tuliti, għall-Gvern Izraeljan li għal-kem u għajifem li tħassib taħħom dwar is-sigurta, l-eskalazzjoni mhux ir-risposta wara li l-azzjoni militari f'Ġenin. L-aktar kmieni din il-ġimgħa, l-assart militari Iżraeljan fuq il-kamp ta' refugjati fil-belt tax-xatt tal-Punent qatel inqas minn 12 il-Palestinjan u soldat Iżraeljan fl-akbar kampanja ta' offensiva Iżraeljana f'20 sena. L-armata sostniet li kkaġunat ħsarat kbar lil gruppi militanti Palestinjani li huma bbażati il barra mill-kamp ta' refugjati. F'operazzjoni kienet tinkludu mijiet ta' truppi fuq l-art kif ukoll l-ewwel attakk mill-ajru fuq ir-reġun f'20 sena. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, jgħid li l-azzjoni militari Iżraeljana li għamlet ħsarat lill-isptarijiet u l-infrastruttura ċivili kienet eskalazzjoni sinifikanti.
Israel's airstrikes and ground operations in a crowded refugee camp were the worst violence in the West Bank in many years, with a significant impact on civilians, including more than 100 injured and thousands forced to flee. Schools and hospitals were damaged, water and electricity networks were disrupted, and people in need were prevented from accessing essential care and relief.
Il-Gvern Federali reġa' ċajħat it-talbiet tal-Oppożizzjoni biex jikkonsida twaqqif ta' netwerk ta' enerġija nukleari e kif l-impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam qed jingħalqu. Il-kap tal-Oppożizzjoni, Peter Dutton, għamel diskors l-Istitut ta' Affarijiet Pubbliċi llum is-7 ta' Lulju fejn sostna li l-Gvern huwa immeżmarizzat minn sorsi ta' enerġija alternattiva bħal pannelli solari meta għandu jikkonsidra l-bini reatturi nukleari żgħar. Is-Sur Dutton jgħid ukoll li l-enerġija nukleari hija aktar kost effettiva milli wara li l-Gvern Federali.
So here's the reality playing out across the world. Countries are extending the life of older nuclear power plants, building new ones, and investing in the development of new nuclear technologies. They're doing this because they recognise the benefits of nuclear power in firming up their renewable energy systems. And if nuclear power is so prohibitively expensive, why are more than 50 countries investing in it? Why are 32 countries already invested in it, including those with smaller economies than Australia?
Mistoqsi jekk il-Gvern appoġġa soluzzjonijiet għall-enerġija nukleari, il-front bencher laburista Jason Clare jgħid le. L-Uffiċċju tas-Saħħa tal-Istati Uniti taw l-approvazzjoni sħiħa biex isegwu mill-qrib mediċina għall-ġrieda kontra l-marda tal-Alzheimer. Il-Food and Drug Administration, FDA, approvat il-mediċina IV Leqembi għall-pazjenti b'dimensja ħafifa u sintomi oħra bikrija li kkawżati mill-marda tal-Alzheimer. Hija l-ewwel mediċina li uriet b'mod konvinċenti li tnaqqas b'mod modest it-tnaqqis fl-attività intellettwali konxja li tikkawża l-marda kifra tal-Alzheimer. L-FDA irrevediet data minn studju ta' 1800 pazjent li fija l-mediċina uriet li kapaċi li tnaqqas id-degradazzjoni fil-memorja ta' ħsieb b'madwar 5 xhur f'dawk li ħadu trattament, meta nqabbel ma' dawk li ħadu l-mediċina bla effett magħrufin bħala placebo. Leqembi seġġor twissija li din mediċina tista' tikkawża nefħiet u dem fil-moħħ bħala effetti sekondari li f'każijiet rari jistgħu jkunu perikolużi. Fl-AFL, l-attakk offensiv ta' Colwood u għal-foka ewlieni għal-coach ta' Western Bulldogs Luke Beveridge qabel il-partita tagħhom f'Melbourne il-lejla. Fil-waqt li l-goal kicker ewlieni tagħhom Brody Miocek se jitlef il-logħba mħabba f'hamstring is-sikkat, Beveridge jgħid li l-Magpies huma aktar effettivi meta jkunu fuq l-offensiva. Ash Johnson se jieħu l-post ta' Miocek fil-waqt il-utility Jordan DeGoey jirritorna mis-sospensjoni ta' 3 logħbiet huwa għażla oħra biex jiskorja t-tim. Fil-waqt li l-Bulldogs elbu lil Magpies fid-darbtejn li ltaqgħu l-aħħar, Beveridge jgħid li l-linja offensiva tal-Oppożizzjoni se tkun uġieħ ta' ras għall-Bulldogs. U nagħlqu dal-bolettin tal-aħbarijiet bħarsa li t-temp tal-lum is-7 tal-Lulju. Perth, ħalbit tax-xita 16-il grad. Adelaide, żieda fil-ħalbit tax-xita 16-il grad. Melbourne, xi ħalba jew tnejn tax-xita 15-il grad. Hobart, ftit imsaħħab 14-il grad. Canberra, xi ħalba jew tnejn tax-xita 11-il grad. Wollongong, l-aktar xemxi b'riħ moderat 17-il grad. Sydney, xemxi 18-il grad. Newcastle, b'nazzi 16-il grad. Brisbane, xemxi 22 grad. Cairns, possibilment xita fil-ħodu 29 grad. Darwin, xemxi 34 grad. Daw kienu l-bolettin tal-aħbarijiet miġbura mis-sorsi tal-SBS. U s-sanadu għal-rapport mill-Kamra tal-aħbarijiet tal-SBS, l-lum għandna rapport minn Katronja Stirat fejn se nitkellmu fuq l-iskjavitu modern li dejjem qed jiżdied fl-Awstralja u madwar id-dinja. L-iskjavitu modern kull ma jmur qed jiżdied fl-Awstralja u madwar id-dinja. Iżda tfal tal-vitmi li ħarġu minn dal iskjavitu modern qed ikomplu jbagħtu fil-moħbi minħabba li s-sistema tonqos milli taraf il-bżonnijiet kumplessi tagħhom. Hemm 50 miljun ruħ li qed jiffaċċjaw l-iskjavitu matwar id-dinja, dan huwa tkabbir ta' 10 miljun ruħ f'dawn l-aħħar 5 snin. Fl-Awstralja huwa stimat li 40,000 ruħ qed jesperjenzjaw skjavitu modern li jinkludu prassi bħal jasar tad-dejn it-traffikar ta' n-nies, l-sfruttament sessuali u x-xogħol sfurzat. Kien biss fil-ġimgħa li għaddiet li l-Kummissarju kontra l-Iskjavitu ta' New South Wales nieda pjan biex iġielet prassi moderni tal-Iskjavitu u hemm tama li dan jiġi adottat f'ġurisdizzjonijiet Awstraljani oħra. Iżda għad hemm appoġġ limitat għat-tfal jew dipendenti tal-vittmi tal-Iskjavitu modern. Rapport mir-riċerkatur tal-Università ta' South Australia, Dr. Nerida Shazal, iffinanzjat mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali Awstraljan, sab li nuqqas ta' appoġġ individwali għad-dipendenti ipoġġi bżonnijiet psikoloġiċi u ta' żvilupp tagħhom friskju.
Even if the dependents have not directly experienced modern slavery, they are significantly impacted by their parents' experience of slavery and their parents' recovery journey from trauma. And this includes things like behavioural difficulties. Really importantly, the experience can affect their attachment to their parents if their parents are suffering from trauma. And it can make children really vulnerable going forward, which is why the report talks about this sort of intergenerational trauma then if we don't meet the support needs of the children.
Bejn l-2009 u l-2021, 29% tal-vittmi li jelbu l-iskjavitu modern kellhom it-tfal. Dan ġew appoġġati mis-Salib l-Aħmar Awstraljan permezz ta' programm ta' appoġġ għal nies traffikati, STPP. Iżda biss ftit aktar minn 3% ta' dawk referuti għal programm kienu dipendenti tal-adulti li wkoll ġew referuti għal programm. Dan jenfasizza vojt sinifikanti fl-appoġġ indipendenti għal tfal ta' vittmi li jelbu l-iskjavitu modern. Lina Garcia hija l-aġent mexxejqa traffikar xogħlu żwieġ sfurzat fis-Salib Aħmar Awstraljan.
Dependents are usually not referred to the support program individually. So what that means is that the support that can be provided to these dependents is limited because there is no financial assistance, there is no any other type of support that is available for them.
Ir-rapport sab li l-ġenituri li ħarġu minn skjavitu modern jeħtieġu firxa ta' appoġġ addizzjonali. Dan jinkludi assistenza għall-akkomodazzjoni li taġivola l-familja, appoġġ legali għall-kustodja tat-tfal u għat-tilwim fil-liġi tal-familja, modijiet eħfef għall-viżi u immigrazzjoni, kif ukoll assistenza għall-kura tat-tfal. Dr. Shazal tispjega.
So if we take the example of accommodation, we know that this is really foundational to being able to move on to other supports, and a lack of stable accommodation and appropriate accommodation can lead to instability in the rest of life. So parents often need quite intensive parenting support to help them really connect with their children at what is a difficult time for them as well. And we know that these are really crucial times for children, formative years that if they can't form that attachment or have those developmental milestones, then that can impact them long term.
Fl-Awstralja, il-Pulizija Federali biss tista' identifika formalment individwi li kienu vittmi tal-iskjavitu modern biex tirreferjhom għall-programm tas-Salib l-Aħmar li huwa iffinanzjat mill-Gvern. Għalhekk ir-rapport qed jappella lill-Gvern biex jemenda l-kriterji tal-eġibilità tal-programm biex jiżgura lid-dipendenti jitqiesu bħala klijenti individwali. Is-Sinjura Garcia tispjega kif dan huwa rol kruċjali mhux biss għat-tfal, issa wkoll għall-benessere tal-ġenituri.
Supporting their dependents is often their most important priority. Right, and their fear of being separated from them or not being able to meet their needs is a pressing concern that doesn't allow them to move on and to focus on their own recovery journey as well. What is important to note is that dependents have a complex set of needs which usually requires continuous support rather than a one-off intervention. So it's beneficial for the dependent, but it's also beneficial for the person that has been identified as the primary victim or survivor of the crime.
L-28 ta' Ġunju f'Melbourne fil-konferenza dwar l-iskjavitu modern, il-Gvern Federali ħabbar il-finanzjament addizzjonali ta' $23.4 million. Dan jinkludi font addizzjonali biex jiġu appoġġati dawk il-vittmi superstiti bit-tfal. Is-Salib l-Aħmar Awstraljan appoġġa dan it-tħabbir. Dan se jinvolvi wkoll stabbiliment ta' rapportar addizzjonali bi prova għall-vittmi superstiti li ma jinvolvix il-Pulizija. Dan se jirrifletti wkoll standards internazzjonali aktar mill-qrib għal dipendenti ta' vittmi superstiti, bħalli definizzjoni ta' min huwa konsidrat vittma skont id-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti biex inkludu wkoll il-familja immedjata jew dipendenti tal-vittma superstiti diretti. Dr. Sazal tajt li dawk li joffru din is-servizz se jkollhom rwol importanti biex jirrikonoxxu d-dipendenti bħala vittmi u jirreferuhom għal program.
Survivors of human trafficking and forced marriage, many of them do not want to go to the police for understandable reasons. So this can limit the number of people that go onto the program. It can also really limit the focus of who we're classifying as a victim because the police are understandably thinking of this through the lens of criminal law, criminal prosecutions. So we're hoping that within this lens, service providers can recognize children or dependents as victims themselves and refer them onto the program.
Il-rapport jinnota li din il-modija ta' referimenti tistgħu wkoll issaħħaħ id-dejta limitata li hemm bħalissa dwar id-dipendenti tal-vittmi tal-iskjavitu modern. Ir-riċerka li saret mill-Istitut Awstraljan ta' Kriminoloġija sabet li hemm madwar 4 vittmi superstiti li għadhom ma ġewx skoperti għal kull vittma superstita missjuba fl-Awstralja. Id-dipendenti ma jintarfux bissieħ f'din id-dejta, peress li ħafna drabi mhumiex ikklassifikati bħala vittmi superstiti primari, speċjalment fit-traffikar ta' nies jew fiż-żwieġ sfurzat. Is-Sinjura Garcia tajt li l-intervent bikri huwa vitali biex inkiser iċ-ċirklu ta' trauma.
We do support a significant number of our clients that have been referred to the program at risk of forced marriage. Usually they are minors that are at risk of forced marriage. So like developing a model of support that is focused on early intervention and awareness raising is the way that will ensure these family dynamics change before the crime is committed.
Ir-rapport jitlob li l-Gvern Federali mhux biss li jżid ir-rikonoxximent tad-dipendenti permezz tal-programm iffinanzjat mill-Gvern. Iżda biex jirreveti d-dispożizzjonijiet tal-viżi u l-aċċess għas-servizzi tal-vittmi superstiti b'dipendenti. Nfakkarkom li għedin tisimgħu x-xandira diretta bil-Malti mir-radju tal-SBS. Għal dal-boħra jiena Ramon Mizzi li nsemmilkom waqt li nistidinkom għal dal-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar. Infakkarkom li fuq ir-radju tal-SBS minbarra dal-programm inxandru programm ieħor kull nhar ta' tlieta f'nofsinhar. Tistgħu segwuna wkoll permezz tal-website tagħna fuq www.sbs.com.au/Maltese. Fej tistgħu tisimgħu taqsimiet ewlenin li tkunu smajtu f'dar program, xin u meta tridu. Tistgħu wkoll issegwuna fuq Facebook fej tistgħu tikkommentaw fuq il-posts u l-links li ntellgħu hemm. Issa ngħaddu għas-servizz tal-aħbarijiet minn Malta hekk kif ġie preparat mill-korrispondent tagħna Leonard Kallus.
Din hija ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Leonard Kallus isemmilkom. Il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri xedu it-tlieta fil-kawża li għamlu 32 persuna kontra l-Gvern Malti. Dawn qed jallegaw li l-libertà tagħhom ġiet miċħuda meta tieħdu minn dajjes tal-Captain Morgan fl-ibra internazzjonali. Fost affarijiet oħra fix-xhieda tiegħu il-Prim Ministru qabel qal li l-Gvern ma setax ħalli persuni fuq dajjes tal-Captain Morgan jitlu f'Malta għaliex kien hemm fisseħ il-miżuri marbuta mal-pandemija. Il-Gvern qal, Dr. Abela, għamel minn kollox biex jakkomoda l-persuni abbord id-dajjes u li jipprovdilhom xorb ikelu għajnuna medika. Qal li Malta ma kellix aktar spazju fil-pajjiż stess biex takkomoda lil dawn il-persuni. Il-Ministru Byron Kameller minnaħa tiegħu qal li l-pjan tal-Gvern ma kien se jħalli lill-persuni bejn sema u ilma għal dejjem. Qal ukoll li l-persuni abbord id-dajjes applikaw għall-ażil meta żbarkaw f'Malta. Dawn l-emigranti kienu għamlu 40 jum bejn sema u ilma fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Maltija. Fil-Parlament it-tnejn mbagħad waqt stqarrija ministerjali b'rabta wkoll mal-summit fi Brussell ta' nofs is-sena, qal li l-Gvern dejjem kien fuq in-naħa tajba tal-istorja fil-qasam tal-immigrazzjoni regolari. U issa anke il-Kunsill Ewropew qed jaddotta il-pożizzjoni tal-Gvern Malti. Abela fl-istqarrija ministerjali qal li mill-banda l-oħra l-oppożizzjoni kienet fuq in-naħa il-ħażina tal-Monita fejn riedet iddaħħal f'pajjiżna dajjes tal-NGOs. Il-Prim Ministru jkompli għajt li iva il-Gvern se jibqa' sod dwar dan is-suġġett tal-immigrazzjoni regolari għax jemmen bisħieħ li l-mod kif nistgħu nindirizzaw din l-isfida b'mod effettiv u qabel insaħħu l-ġlieda kontra it-traffikanti tal-bnedmin. Għal ukoll li l-pressjoni qed issir ukoll minn ġewwa. Qal li t-tlieta kien se jixat f'kawżi l-qorti biex jiddefendi l-pożizzjoni li ħadet Malta. Dan jinkludi f'mument ta' emerġenza tas-saħħa pubblika tal-pandemija. Abela spjega wkoll li dan minn barra il-proċess li għadda minnu hu flimkien mas-suldati Maltin, meta esponenti tal-oppożizzjoni riedu jitfawhom il-ħabs. Abela qal li dan għax salvajna il-ħajjiet. Għal ukoll li fl-istess ħin il-Gvern ikompli ħares l-interess nazzjonali u li ma jkunx għodda f'idejn min jorganizza dawn il-vjaġġi. Il-Prim Ministru qal li fuq livell politiku jara iktar realizzazzjoni ta' kemm il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni irregolari hija sfida ta' l-Unjoni Ewropea kollha. Tkellem ukoll fost oħrajn dwar oqsma mediċinali fejn qal li Malta ħafna drabi qed tispiċċa vittma tad-daqs tas-suq tagħha u dan għaliex l-esportaturi jaraw is-suq tagħna bħala żgħir wisq biex jissupplexxuh. Qal li waħda mill-konklużjonijiet tal-aħħar tal-Kunsell Ewropew qed titlob issa li jitħaffu n-negozjati dwar il-pakkett tal-farmaċewtika li ħejjiet il-Kummissjoni Ewropea. Malta, l-Irlanda u l-Awstrija, tliet stati membri tal-Unjoni Ewropea li huma neutrali, irnexxielhom idaħlu b'suċċess klawsola li tħares in-neutralità tagħhom f'talba lill-Unjoni Ewropea biex toffri impenji ta' sigurtà fil-futur lill-Ukranja fil-gwerra kontra Russja. Il-weda ippreżentata fil-Summit tal-Kunsell Ewropew fi Brussell il-Ħamis se tfisser li l-Unjoni Ewropea se tkompli tagħti fondi allarmi u provisti permezz tal-European Peace Facility, skont rapport fil-Financial Times. Għal dan is-summit attendaw ukoll il-Prim Ministru Robert Abela. Il-ftehim joffri iktar taħriġ għal truppi Ukreni u finanzjament fit-tul għal provisti militari u intelligenza. Diplomatiċi minn Malta, l-Irlanda u l-Awstrija irnexxielhom jimbuttaw il-qudiem klawsula għal dan il-ftehim. Diplomatiċi sostnew li kien hemm ftehim ġenwin ta' bżonn għal din il-klawsula li tkun inkluża biex taħseb għal klawsuli ta' neutralità kostituzzjonali differenti madwar stati differenti li għamlu parti mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Malti, Robert Abela, diskuta diversi kwistjonijiet fosthom adozzjoni iktar maġla tal-leġizlazzjoni imġedda dwar il-farmaċewtika li tħaffef l-aċċess għall-mediċini u l-ħtieġa fid-diversifikazzjoni tal-provista tal-enerġija Ewropea. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech u il-Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta Lorenzo Vella e diskutew l-isfidi li qed iġib magħha il-gwerra fl-Ukranja. Waqt il-laqa Lorenzo Vella refera għall-impatt li qed ikollha fuq l-Ewropa l-gwerra fl-Ukrajna u sostna li l-gwerra mhix direttament fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Iżda din xorta qed tolqot lil Ewropa b'modi varji. Effetti diretti hija l-inflazzjoni li laqtet il-pajjiżi Ewropej l-iktar iżjieda fil-prezzijiet. Ċittadini ġieli ma jkunux informati sew dwar sitwazzjonijiet politiċi. Spiega kif il-Kummissjoni qed taħdem sabiex iċ-ċittadini jkunu iżjed informati. Għalhekk qed tissaħħaħ il-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u appuntu ċ-ċittadini Ewropej. Id-dibattitu dwar l-abbozz li jemenda il-proviżjonijiet kriminali ta' Malta fuq l-abort ikkonkluda il-proċess parlamentari. Bil-membri parlamentari approvaw unanimament l-abbozz fit-tielet u l-qari finali mingħajr il-ħtieġa li jittieħed vot. L-abbozz sar liġi meta il-President ta' Malta firma appuntu l-abbozz. Il-President George Vella ripetutament kien ingħad li jippreferi jirreżenja milli jagħti l-kunsens tiegħu lill-abbozz li jilliberalizza l-liġi tal-abort. Permess ta' dawn l-emendi. Dan l-abbozz mhux aktar jeżenta l-interventi mediċi li wassal għal terminazzjoni ta' tqala li jissir biex tindirizza il-komplikazzjonijiet li jistgħu jpoġġu l-ħajja tal-mara f'periklu minn konsegwenzi kriminali. Interventi bħal dawn issa jiġu biss ġustifikati f'każijiet ta' riskju imminenti għall-ħajja. Jew f'każijiet fejn il-komplikazzjoni medika jpoġġu ħajja tal-mara f'riskju gravi li tista' twassal għall-mewt. L-emendi żguraw ukoll li l-abbozz jgħaddi mill-istadju tal-Kumitat it-tnejn. Biż-żewġ naħat tal-Kamra jappoġġaw il-bidliet ippreżentati mill-Gvern. Il-seduta kienet karatterizzata bi kritika u kundanni mill-attivisti favur l-abort li tkellmu dwar tradiment bħala riżultat tal-emendi li bidlu l-għan tal-abbozz li kienu jappoġġaw. U minkejja li instab konsens fuq il-kustjoni, il-Gvern u l-Oppożizzjoni iffukaw fuq li kritikaw li xurxin fuq inkonsistenza fil-kritika tagħhom u kif trattaw is-suġġett. Bekk ġejna fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet, għal dejjem nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nixtieqlkom ilkoll is-saħħa u s-slim. Leonard Kallus isellmilkom minn Malta.
Se nibdew l-ewwel episodju tad-dokumentarju It-tfal ta' Bill Hughes. Dan id-dokumentarju se jitratta fid-dettall l-inċident ta' dawk l-immigranti Maltin u Awċin li ġew esklużi mill-jitlu fl-Awstralja fl-1916. Għalkemm kien hawn ħafna informazzjoni li mmulaw, jien ħassejt li kien hemm bżonn li din tinċabar kollha f'dokumentarju għall-komunità Maltija ġewwa l-Awstralja. Illum se nibdew bl-ewwel episodju jiġu esklużi.
Wara li spiċċajt minn Marsilja naturalment terġajt mort Malta u ġveru. Tara l-ommok u l-ħutek.
mort Malta, meta kena fitri għal Kaledonja. Il-vapur jena meta mort, meta għamilt il-passaport għal Australia, mu għed bat ktibt it-trabat tal-ommi, għed t-rali meta il-vapur sajadim minn Malta. U għattela l-istiqlina r-għum emn sigma u dikla fuori l-nisċiet.
Allora inti il-ħsib il-passaċ biex tiġi l-Australia bukkjajtu minn Marsilja allora?
Ejju.
Minn Marsilja. Allora, kif inti involvejt ruħek ma daw il-grupp tal-Maltin li aħna l-lum il-ġurnata nidulom li jintu għed minnom il-Maltin ta' New Caledonia? Mela fuq il-vapur li imbarkajt bih biex tiġi l-Australia kien hemm iktar Maltin allura?
Minn
Marsilja.
Minn Marsilja kien hemm tlieta jew erba wieħed minn imdiem is-South America biex jmur l-Australia.
L-Australia.
U dik ħallajna minna billej ħallajna minna
billej ħallajna
u mux billej sawa ma
għed jidla allora minn Marsilja mortu Malta u meta mortu Malta kella waktar Maltin biex jiġu għall-Australia minn Malta.
According to what I heard, the number was kif smajti in the number kien 214.
Ekku ver, 214.
Is-sibt, 21 ottubru 1916. The Mercury, gazzetta ta' kuljum stampata f'Hobart, Tasmania, u publikat artiklu li jaqrek. Immigranti Maltin li nstabu fuq il-Ganġ se jintbatu lura. Illum minn Marsilja wasal stime Franċiż Ganġ. Il-bastiment ma tħallex jidħol fi xmara Swan, għarraġunu li fuqu kien hemm 214 immigrant Malti. Skont l-istqarrija tal-Prim Ministru, ippubblikata llum, dawn l-irġiel għandhom jitbatu lura. Il-Ganġ kien jeħtieġ 500 tunnellata ta' faħam. U b'hekk tibda l-istorja ta' ġrajiet li saru lill-emigranti Maltin, il-biċċa kbira minnhom minn Għawdex, li ġew mċaħda milli jitlu fl-Awstralja fl-1916. Dawn ir-rakkonti jenfasizzaw kif l-Awstralja ta' dak iż-żmien, li kienet għadha kif ġiet iffurmata bħala nazzjon 15-il sena biss qabel, rat lilha nifisha bħala utopja u ġenna tal-ar tal-ħaddiema. Pajjiż progressiv li mexxa l-quddiem drittijiet u opportunitajiet indaqs. Għall-inqas għaċ-ċittadini mixtieqa. Iżda f'din is-sitwazzjoni, l-Awstralja nqabdet mhux preparata. Bi-pressjoni li ntafat fuq il-Gvern Federali, din l-Administrazzjoni aġixxiet b'mod irrazzjonali u b'hekk għamlet vitmi minn immigranti li kellhom kull dritt li jitlu fil-pajjiż. Il-Prim Ministru dak iż-żmien, Bill Hughes, uża daw s-suddiet Ingliżi biex jiġġieled manuvra politika u nqeda b'liġi ta' diskriminazzjoni li kienet inkitbet f'qafas legali Awstraljan xi snin qabel. Dr. Barry York u Mark Caruana sejdunna għaliex dawn il-214 immigrant Malti u Għawċi saru magħrufa bħala it-tfal ta' Bill Hughes. Meta svolġi din is-saga, Bill Hughes kellu ħeġġa kbira l-gwerra. Infatti, dawk li kienu jaqblu miegħu taw il-laqam ta' The Little Digger. Preferenza għal dawk li kienu jiġġieldu fl-Ewropa fl-ewwel gwerra dinija. Bill Hughes kien inkwetat meta ħass li l-entużjażmu għall-gwerra miż-żgħażagħ Awstraljani kien naqas ġmielu. Dan ġara wara li l-Gazzetti Awstraljani ppubblikaw aħbarijiet allarmanti ta' għexieren ta' eluf ta' mwiet. Is-soluzzjoni tiegħu kienet li jipprova jġelli l-irġiel jingħaqdu fil-militar. Iżda għal dan kellu bżonn il-kunsens tal-votant Awstraljan. Dr. Barry York, riċerkatur storiku, se jispjegana aktar.
Well, the Labour government of Andrew Fisher had promised the British government that in World War I, Australia would support the British side to the last man and the last shilling. And Billy Hughes inherited that policy when he became Labor Prime Minister. They found that relying on volunteers wasn't enough. And so Hughes thought, well, if we're going to keep this pledge to support Britain to the last man, we have to force people to go to war. We have to have conscription.
Allora, kif huwa magħruf fl-istorja l-Prim Ministru Billy Hughes?
Billy Hughes himself was seen negatively. He did some good things, of course, like it was under his prime ministership that Australia joined the League of Nations, the forerunner to the United Nations. But really, I think he is seen in a negative way because of his subservience to Britain. Labour Party people call him the rat because of his what they saw as a betrayal by introducing conscription when many in his party were opposed to it. And World War One itself was seen by many as a imperialist war. The Archbishop in Australia at the time, Mannix, described that war as a filthy trade war. So there were many people here who thought we shouldn't even be involved in that war. It was a war between two rival imperialist blocs. It was strange. He was subservient in some ways. In other ways, he was very nationalistic. And in early 1917, he set up the Nationalist Party and became Prime Minister for them. He was expelled from the New South Wales Labor Party in September 1916. He was a working class man in origin, born in London, but his parents were Welsh. He was culturally Welsh. He grew up speaking Welsh. Then he migrated here. He had a hard life. He set up the Waterside Workers Federation in Sydney, and that made it all the more perplexing, I suppose, to a lot of the real working class Labor Party people as to how could he come from that background, how could he be a migrant, a poor battler, and support this trade war or imperialist war in Europe.
L-argument ta' dħul tal-leva kien wieħed diviżiv. Saħansitra qasmet lil Partit Laburista Awstraljan u ħafna mill-membri Laburisti rtiraw is-support tagħhom lill-Gvern. Ma' dawk li ma kienux jaqblu matul tal-leva kien hemm l-ex-Prim Ministru u l-ex-kap tal-Partit Andrew Fisher. Ma' dawn inaqdu trade unions għax kienu kontra l-Gvern li qed jibgħat żgħażagħ Awstraljani b'saħħithom lejart imbeda biex jitqatlu. Biex tkompli tħawat il-borma, l-istess unions opponew li aktar emigranti jitlu l-Australia biex jieħdu x-xogħol li jistgħu jagħmlu dawk iż-żgħażagħ Awstraljani. L-aktar li spikkaw kienu l-emigranti ta' ġilda skura, The Black Menace, kif kienu magħrufa. U b'dawn l-argumenti kollha li saħħan il-qija, il-miġġa tal-214 il-Malti u Awċi fuq il-Ganġ provdew il-ħatab neċessarju fuq in-nar tal-argument kontra l-lieva. Xi ġimgħa qabel, 96 Malti kienu żbarkaw. U kif l-aħbar ħarġet li kien ġej grupp akbar fuq steamer Franċiż Ganġ, tefa' lill-Prim Ministru Hughes ġo paniku. Rid jagħmel xi ħaġa biex ma jkomplix jitlef punti politiċi u allura ddeċieda li jeskludi mill-pajjiż dawn l-immigranti li skont huwa ma kinux mistiedna.
Billi kien hemm Malta u intkom kontu 214. Issa il-vapur illi ġejtu bih minn Malta għall-Awstralja u billi l-vapur kien vapur Franċiż. U veru, il-port tiegħu kellu jmur in-New Caledonia wkoll.
Il-vapur kien għal-New Caledonia.
Kien għal-New Caledonia.
Imma ġabar il-passenġeri biex jaħodhom hemm. Naturalment biex jagħmlu flus.
Ma il-passenġieri li ġew minn Malta u inti kontu bukkjati għall-Awstralja, u veru?
Ejju.
Kontu bukkjati għal... X'kien jismu l-vapur?
Ganġi.
Il-Ganġi. Għandek idea kemm domtu ġejjin? Kemm domtu? آن دکه دیا کم دوم تو جایی؟
No idea. But it was weeks. Perhaps it'd be five. It was me, five, and Carla Sitta.
Hamez Jamat, Yosid Jamat. Hamez Jamat, Yosid Jamat. Jahaja.
Dik kienet intervista li Frank Falzon għamel mal-passeġġier Malti, Emmanuel Attart, li kien fuq il-ganċ f'dak il-vjaġġ. Għal-volja Emmanuel kellu 19 sena dakinhar tal-intervista li saret f'Adelaide fl-1989 u kien eżatt meta qal li l-vjaġġ ħaġimat. Il-vapur Franċiż tlaq Malta fit 12 settembru 1916 u kellu jasal f'Sydney fit 28 Ottubru tal-istess sena. Propju lejliet ir-referendu ta' dħul tal-lieva. Meta sama hekk, Billy Hughes ma ridx xkiel li seta' joqtollu r-rebħa tar-referendum u l-wasla tal-ganġ ra bħala ostaklu li rid jirbaħ qabel jirbaħ ir-referendum. Allura dar għal-gazzetti biex xhur id-determinazzjoni tiegħu. Fil-gazzetta The Mercury ta' Hobart tal-ħamis 19 Ottubru 1916 inkiteb hekk. Il-Prim Ministru Federali Sir Hughes illum ta' tweġiba fit-tul għal diversi dekjerazzjonijiet li saru fir-rigward tad-dħul tal-ħaddiema ta' ġilda skura fl-Awstralja. Waqa li wieħed mill-argumenti li qed jintuża minn dawk ta' kontra l-lieva waqt din il-kampanja kien li japprova jġiha lill-poplu jemmen li dan il-pajjiż qed juża dawn il-ħaddiema bħala l-ewwel pass sad-dħul ta' ħaddiema ta' ġilda samranija jew dawk li jaħdmu għal paga baxxa. Dan ma kienx biżejjed, iżda. Għal dawk li kuljum jivvintaw rappreżentazzjonijiet żbaljati ġodda biex jaqarqu lill-pubbliku. Waslet informazzjoni li gruppi ħor ta' Maltin qed jinsab fi triqtu lejl Awstralja fuq il-vapur merkantili Franċiż il-Ganġ. Daw l-irġiel fil-kors ordinarju tal-avvenimenti kienu jitħallu jinżlu. Iżda minħabba li tajna l-impentana li matur il-gwerra lebda ħaddiema jitlu fl-Awstralja, aħna fżajna lill-awtoritajiet Brittaniċi li ma kienx l-intenzjoni tal-Commonwealth li dawn il-ħaddiema se jitħallew jinżlu l-Awstralja. Il-Gvern ta' Malta, bħala riżultat ta' komunikazzjoni minni, impenja ruħu wkoll li ma jaħroġx aktar passaporti għall-Awstralja.
Yeah, the Ganj passengers were certainly talked about in terms of coloured labour and cheap labour. I think there were two main factors involved. One was ignorance, not understanding who the Maltese were. There were only a few hundred Maltese-born people in Australia at that time. And the other reason is, to be frank about it, those who had arrived before the Ganj, and there'd been a boat called the Arabia, which had 97 Maltese labourers on it, that had arrived earlier in the year. And the passengers who were arriving back then often were agricultural labourers, and they would arrive in groups, unable to speak English, perhaps with one or two who could speak English, you know, but the rest couldn't. And there are newspaper reports about them being barefooted and scruffy in appearance. And so that in no way meant they were coloured or would work for cheap wages, but it fed a perception among the ignorant that, yes, these are undesirable people. Well, in 1901, when Australia federated and became a nation, one of the early Acts of Parliament was the Immigration Restriction Act. And the word restriction was key. It was an act to decide who we wouldn't let in. While it wasn't explicit, it was really based on racial prejudice. The main concern were the Asian people, that we would be swamped and all that kind of talk, you know. Chinese especially, they wanted to keep out. But why I mention that is, it's interesting with racial prejudice, and the absurdity of racism is highlighted here, because once the Chinese were stopped, the Yellow Peril, you know, was stopped from permanent settlement, those who supported a white Australia then started to look at other people. And who are these Southern Europeans? Who are these Maltese? What are they? Look, some of them have darker skin than, you know, do we want them? And the Maltese were sometimes referred to in official documents as semi-white or not of the desirable racial type. Shows the pernicious nature of racism.
U għalhekk ġi deċiż li b'ebda mod dawn il-Maltin ma kellhom jitħallew jidħlu fl-Awstralja.
Li ġara l-unions intercettaw telegramma. Mbagħad xandruha li l-Gvern Awstraljan qed iġib l-emigranti biex jieħu post l-Awstraljani ħeġin għall-gwerra.
Meta taħseb li ġiet intercettata din it-telegramma?
Qabel ma waslu Fremantle, kienu għadhom volderi fuq il-baħar. Minn għalhekk kienu waslu biex joqorbu lejn Fremantle.
Dak kien Mark Caruana, riċerkatur tal-istorja tal-immigrazzjoni Maltija lejn Awstralja. Mark għamel snin jirriċerka dal-eveniment u wkoll intervista passiġġieri li kienu fuq il-Ganġ dakinhar. Fl-aħħar, il-Ganġ wasal Fremantle fil-21 ta' Ottubru 1916 biex jaħżen il-provisti. Il-kaptan tal-vapur kien taħt istruzzjonijiet stretti biex ma jħallix li l-Maltin inżlu l-art. U Billy Hughes der li kienet għaddit tiegħu fuq dal-argument.
Allura dment li kont barra, ment li kont Marsiljenti, dejjem sibċol u ġveru. Tista tgħid dejjem sibċol. Kif waħħalt frasek li trid tiġi l-Awstralja inti? Qatt ma jtix xi ħadd jitkellem fuq l-Awstralja?
Kurat. Even ever more Marsilia can meet at the mum. But I call Marsilia, can this mahal, like Leon L.A., could have to stay in more Australia. We know at Nassimba Day in the Glossaria, when you have seen it and so on. We couldn't know much about Australia. Oh, the heart of Jerusalem. Ġbun nifisċew għal-nista għammu.
Għawdex bata iktar minn Malta, il-għalix veru matul il-gwerra, Malta kienet t-benefika għax jġenera ħafna xogħol. Ma dak kien aktar x-naħa tal-ibliet, il-kottonera, il-belt u hekk. Għawdex kien iktar zvantaġġat. L-għawċin kienu semaw illi l-Awstralja iħallsu tajjeb, il-parka kienet tajba. Kienu jistum buttati minħabba ma kienx hemm prospettivi ta' xogħol u l-Awstralja kellha fama tajba f'dik li hija kondizzjonijiet ta' xogħol u pagi. Kien hemm imma qabel semgħu fuq l-Awstralja minn emigranti li kienu qabel, jiġifieri l-Awstralja kellha isem tajjeb u fl-istess kienu mbuttati biex jgħixu l-familja u għawdex xogħol ma kienx hemm.
Dak iż-żmien, l-Awstralja kienet ħajjar żgħażagħ irġiel, idealment tas-sena, biex jaħdmu f'industrija emerġenti. Dawn il-ħaddiema kienu jkunu mħalsa tajba, u l-aktar li setgħu jiġu bla restrizzjonijiet kienu dawk tal-ġilda bajda, speċjalment mill-Gran Brittanja. L-Amministrazzjoni Governattiva rieda tiżżomm il-politika ta' diskriminazzjoni U allura sabet mezz biex teskludi lil dawk li ma kienux mistiedna. Ħaddiema li ma kienux meqjusa bojot, u anka xi kultant ħaddiema nisa, kienu meqjusa bħala teddida għal dan l-ideal. Allura ħaddiema li ma jaqgħux dik il-kategorija kienu mħarsa bħala inferjuri. U b'hekk kienu maħsuba li kienu jaħdmu għal inqas paga, bi sparitx għall-opportunitajiet għal ħaddiema bojot u aċċettati. Il-Maltin mhux dejjem kienu konsidrati bħala ħaddiema ideali. Iżda peress li kienu parti mill-Imperu Ingliż, daw kienu jitħallu jitlu mingħajr problemi. Imma l-vjaġġ tal-Ganġ kellu jkun dak li jibdel l-armonija ta' dak żmien. Fl-abbozz tal-liġi ta' restrizzjoni tal-immigrazzjoni ta' 1901, il-White Australia Policy, li għaddiet fit 3 ta' Diċembru ta' 1901, kien hemm għodda biex legalment jeskludi lil dawk l-immigranti li ma kinux mixtieqa. U din kienet fil-forma ta' dictation test, fej l-immigranti setaw jiġu eżaminati fl-lingwa Ewropea.
The mechanism by which they did this was a dictation test that could be applied by customs officers in any European language. And it was designed, you know, you would test a Chinese arrival in Italian, or it was very dishonest. But it became very effective in keeping out the Chinese. By 1907, 1908, there were very few Chinese trying to permanently settle here, because under the Immigration Restriction Act, the owners of the shipping companies could be fined for each prohibited immigrant. So they stopped bringing them here. They didn't want to risk their Chinese passengers being tested in a European language, failing, becoming prohibited, and then they get hit with a fine for each one.
U tfal ta' Billy Hughes, li kienu fuq il-Ganġ dakinhar, kienu l-ewwel Maltin u Awċin li esperjenzaw din l-għodda. Allura ħadd ma kien id-destinat għal Fremantle?
Le, ma kienux id-destinati għal Fremantle. Li intervistart like Tony Apop kien għal Sydney, illa li xkellu missiru diġaw. Ċell eżbajada kien għal Sydney. Sydney fl-1916 kien l-iktar belt marufa u fej kienu imorru. Melbourne ma kienix daqshekk popolari. Queensland kienet popolari, imma jekk il-vapur ma jiqafx Brisbane, jifqu Sydney u mbagħad jaqbdu t-train. U naħseb dan il-Genċ billi kien għal New Caledonia ma kienx biħsibu jiqaf Brisbane, kien minn Sydney jibqa' se jif straight New Caledonia.
And that's what did happen for everyone. Melbourne became worse, better, worse reception there. And Sydney was just as bad, and Sydney where I got met trouble myself.
U bekk, il-214 kienet baqalhom tal-inqas żewġ waqfiet oħra, waħda f'Melbourne u l-oħra f'Sydney. Fl-episodju li jmiss sa naraw x'jiġri fil-port ta' Melbourne u kif dan biddel id-destin ta' tfal ta' Billy Hughes. F'dan l-episodju smajna l-vuġi ta' Emmanuel Attart, wieħed minn dawk il-214 Malti u Awċi li ġew esklużi mill-Awstralja meta waslu fuq il-Ganġ. L-intervisti bil-Malti saru minn Mark Arwana u dawk bl-Ingliż minn Dr. Barry York u dawn saru għal skopijiet storiċi. Minn hawn nixtieq nirringrazzjahom talli fatħu l-arkivju tagħhom għal SBS Malti. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-produttur eżekuttiv ta' dal-programm Joe Għaxaq tas-support kontinju li dejjem ura miegħi. Jekk tridu tarġgħu tisimgħu dan l-episodju, tistgħu tsibuh fuq il-website tal-SBS Maltese taħt Episodes jew Episodji jew fuq il-paġna uffiċjali tal-SBS Maltese li għandna fuq Facebook. Jekk għadkom mhux issegwu din il-paġna, nispera li dal-dokumentarju ikun inċentiv tajjeb biex tibdew. U dak kien il-ħin kollu li kellna lilkom illum. Nispera li jsibtu dal-programm tal-lum interessanti e kif nirringrazzjakom talli segwejtuna. U nispera li tinaqdu magħna għal xandira oħra bil-Malti nhar it-tlieta li ġejja f'nofsinhar. Illum se nagħlaq bid-diska tal-band Xtruppaw bit-titlu Diska Cool għal-radio. Xtruppaw kien grupp imbida minn ħames tieħbib li kienu jidoqqu għal sħabhom maxtut ta' taslima. Il-grupp huwa meqjus bħala satiriku għax il-lirika tiċċajta bil-miftuħ bis-soċjetà Maltija in ġenerali. Xtruppaw kien wieħed mill-ewwel bands li reġgħu bdew l-użu tal-Malti fil-lirika tagħhom. Huma wrew li l-Malti jista' jiġi adottat għall-mużika rock u metal għax hemm kien l-erq tagħhom. Għalkemm xi diski ma jistgħux jindaqqu fuq ir-radju permezz tal-klim l-intuża, meta ħadu l-fama daw ħarġu din id-diska li hija adattata għar-radju. Jekk tisimgħu lirika tindunaw li qed iwaqgħu aċċajt din is-sitwazzjoni. Nispera li taraw dan l-umanizmu intom ukoll. Grazzi tal-segwejtuna u nsemmilkom ir-radju tal-SBS saħħit.
Cool band il esser famosa dan mai sir facilment drit hafna fortuna bis nam lo succes tibna canzunetta li dir da bil vers i fischra nel cool disca il sem nel brit u warai gin chorus e mahando Mandi ich bin Hasi Kulik ist in der Tor